Goeienaand almal. Ek is vreeslik bly om te sien dat daar so baie van julle vanaand hier is. Die lesing vanaand gaan oor die klimaks van die eeue. Die groot hoogtepunt waarna die wêreld uitsien. En daar kan net een so hoogtepunt wees en dis die wederkoms van die Here. Nou hierdie lesing is eintlik redelik ingewikkeld. Nee, hy is nie moeilik nie, maar hy is Da's baie informatie. En so moet ons hom eintlik oor twee aande doen. So vanaand se lesing en môre aand se lesing vorm 'n eenheid. Môre aand praat ons oor die millennium. En wat vanaand nog nie heeltemal duidelik word nie, sal môre aand bygevoeg word. So sien dit as 'n pakket vanaand en môre aand. Jy weet daar's so baie leerstellinge oor die klimaks van die eeue, van die wederkoms van Christus. Daar is mense wat glo in die feit dat daar 'n koninkryk al reeds op aarde is. Daar is mense wat glo dat die Here sy koninkryk op aarde gaan opstel net vir die Jode. Daar is mense wat glo in wegraping. Daar is mense wat glo in geheime wegraping. Daar is mense wat glo in amillennialism. Dit beteken daar is nie eintlik so 'n millennium nie. Dis Rooms-Katolieke leerstelling en trouwens dis ook Lutherse leerstelling as 'n mens daai artikels deurgaan dat dit maar net voortgaan, dat dit maar basies net 'n geestelike wederkoms is. Daar's legio leerstellings oor die wederkoms. Maar daar's net een Bybelse leerstelling oor die wederkoms. So ek wil vanaand net die Bybel gebruik. Ons wil in die Bybel ingaan en ons wil die Bybel vra, vertel vir ons wat gaan gebeur. En wat ons hoor moet in harmonie wees met al die ander dinge in die Bybel ook. Die einde van die wêreld was nog altyd iets wat die mensdom gefassineer het. En hoe gaan dit eindig? Gaan 'n meteoriet die aarde verpletter? Wat gaan gebeur met hierdie planeet? Gaan daar ruimtelike wesens kom uit die buiteruim en die aarde oorneem? Gaan ons oorleef? Gaan ons uitsterf in die normale uitsterwingsproses van evolusie? Gaan ons onsself vernietig deur atoomoorlog of wat ook al? Dis alles vrae wat die mensdom basies het. En dan kry ons die doemprofete, verdoemnis en verwoesting en uiteindelik gaan daar niks behalwe mure oorbly op hierdie planeet. Maar wat is die Bybel se leerstelling omtrent die einde van hierdie wêreld soos ons hom nou ken? Gaan daar verdoemnis en verwoesting wees? Gaan daar hoop wees of is daar geen hoop nie? As ons kyk na die planeet soos hy nou lyk, is dit nie verstommend hoe moedeloos die mens word nie? Hoe baie mense is daar buite wat dit nie meer kan vat nie en hulle sit 'n geweer hier en hulle pistool en hulle jaag gekoel die hulle koppe? Of gesinsmode, verskriklike dinge wat aangaan in die wêreld. Mense sit sonder hoop. En as 'n mens nie hoop het nie, dan het 'n mens niks nie. Dan het 'n mens niks nie. Mens moet hoop hê, daar moet iets wees om na uit te sien. Ons het nou so baie lesings gehou hier waar ons sien hoe moedeloos ons eintlik behoort te wees. Maar ons is nie moedeloos nie, want daar is hoop. Daar is hoop. En hierdie lesing vanaand gaan nie oor verwoesting nie, dit gaan oor hoop. Titus 2 vers 13 sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grootte God en ons verlosser, Jesus Christus. Dit is die opsomming van alle dinge. Dit is die Christen se salige hoop. Hy vestig sy hoop op sy huis. Hy vestig sy hoop op sy gesin. Hy vestig sy hoop op sy plaas. Hy vestig sy hoop op sy bankrekening. Hy vestig sy hoop op sy volk. Hy vestig sy hoop op enigiets. Maar die Bybel sê die salige hoop is Christus. Dis die enigste hoop wat daar is. Want soos jy self sien, 'n volk kan ontwortel word. Jou geld kan opraak. Inflasie kan dit opvreet. Jy kan bankrot speel. Al die krikke wat 'n mens het, een na die ander, hulle kan verdwyn. Maar hierdie hoop sal nooit verdwyn nie. Dis die salige hoop en die enigste hoop vir die mensdom is die verskyning van die Here. Nou as 'n mens die Bybel flissies lees, dan kan 'n mens verskriklik deurmekaar raak. En trouwens, die Jode het verskriklik die mekaar geraak. Het hulle Jesus erken as die Messias toe hy gekom het, ja of nie? Nee, hulle het hom aan gekruisig. Want waarop het hulle gewag? Hulle het gewag op die koms van die Here in heerlikheid. En hulle het dit heeltemal misgekyk dat daar 'n ander koms was, die koms as 'n knegg. Hulle het hom misgekyk want hulle het 'n ander Messias verwag. So ons moet mooi kyk wat sê die Bybel van die koms van die Here. Die Bybel het een stel leerstellinge oor die koms van die Here as 'n baba. Dis die eerste koms van Jesus. Dan is daar die storie van hy kom soos 'n dief in die nag. En dit is 'n verwarrende storie. En dan is daar die koms in glorie wat die Jode eintlik voor gewag het. Dis die wederkoms. Dis die glorieryke koms van die Here. Want hy het klaar gesterf. Hy het klaar die prys betaal. Nou kom hy om sy kinders te kom haal. En dan is daar nog 'n koms waarvan daar gepraat word. En dit is die koms om die aarde te herstel en om die koninkryk op te rig. En hierdie komste van die Here is aparte leerstellinge in die Bybel. En ons moet hulle mooi uitmekaar uitpleis, want dit raak verwarrend. Byvoorbeeld in die een, die Here kom nie en hy raak nie aan die aarde nie. Want sy volk gaan hom tegemoet in die lig. In die ander ene kom hy na die aarde toe en die stad kom af en daar word 'n koninkryk opgestel. So ons moet mooi kyk wat sê die Bybel. Jesaja 7 vers 14 sê, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Nou wat kom is dit? Dis mos nou maklik. Nou dat ons dit weet. Dis die eerste koms. Jesaja het dit vooruit gesê. Oor die 700 jaar voor Christus het hy vooruit gesê dis wat gaan gebeur. So die Jode het dit geweet, maar hulle het misgekyk omdat hulle na 'n ander stel voorspellings gekyk het. Kyk, die maagd sal swanger word en seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word God met ons. Matteus 1 vers 23. So daar is die vervulling van daardie Ou Testamentiese leerstelling. So met sy eerste koms het Jesus die prys van die sonde betaal. Jesaja 53 vers 5 het gesê, maar hy is ter wille van ons oortredings deurboor. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Is dit alles daar in die Ou Testament? Ja, ons het 'n hele lesing gehou oor die Messias. Alles was vooruitgespel. Selfs die datums wanneer hy sy kom, sy missie. Hy sou 'n einde maak aan slagoffer en aan die offerstelsel. Alles presies vooruit voorspel in die boek Daniël. So daar is al daardie tekste en ons kan hulle almal so na mekaar inreg. Ons het al 'n lesing daaroor gegee. Ek gaan nie nog een daaroor gee nie. Ons praat vanaand oor die ander koms wat die Jode nie raak of wat hulle wou raak sien, dieene wat hulle moes raak sien vir hulle tyd, het hulle nie raak gesien nie. En ons sal sien dat daar vandag nog meer verwarring is oor die wederkoms as wat daar destyds was oor die eerste koms. So die vraag wat ons moet vra is, hoekom as Jesus weer kom, sal hy kom? So hoekom sal hy weer kom? Johannes 14 vers 2 en 3 sê dit vir ons. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Vraag. Berei hy plek hiervoor of berei hy 'n plek daarvoor? Wat sê die Bybel? Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei, né? So dis op 'n ander plek. Dis in die hemel. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei en as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toeneem sodat julle ook kan wees waar ek is. Vraag. As mens daai teks neem, wat gebeur by die wederkoms? Jesus kom weer, hy het 'n plek voorberei en hy gaan sy volk neem waarheen? Na die plek wat hy voorberei het. Is dit wat die Bybel sê daar? Mens kan dit nie anders lees nie, dis wat daar staan. Maar niemand lees dit so nie. Almal sê hy kom en hy het die plek hier voorberei, hy gaan dit hier voorberei, maar dis nie wat die Bybel sê nie. Die plek is op 'n ander plek voorberei. Vraag, hoe sal hy weer kom? Baie duidelik. Die Bybel het baie duidelike riglyne. So die wederkoms sal wêreldwyd sigbaar wees. Die Bybel sê in Openbaring 1 vers 7, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. So as Matreya verskyn daar in Zürich, is dit die Here wat daar gekom het? Nee, is die Bybels nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Matteus 24 vers 27. Weer eens, harmonie tussen die tekste. As die Here kom, gaan dit 'n luisterryke gebeurtenis wees. Hy kom met die wolke. Nou wat beteken daai wolke? Beteken dit hy kom met reënwolke? Ons moet die Bybel vra, wat beteken dit as die Bybel sê hy kom met die wolke? Psalm 104 vers 3, wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel. Psalms 104 vers 3. So van die wolke maak hy sy wa. Nou as 'n mens 'n bietjie verder studeer, en mens gebruik die prinsip van Hebreëse parallelisme, hulle sê die ding op een manier, en dan sê hulle dit weer op 'n ander manier, en dan weet 'n mens waarvan hulle praat. Ons het die prinsip al gebruik. Kan julle onthou? Wind was gelyk aan oorlog in die Bybel. So, waarvan is die Here se wa gemaak? Die waans van God is 10 duisende, 1000 maal 1000. Die Here is onder hulle, dit is Sinaï in heiligheid. Psalm 68 vers 17. So wie is hierdie 10 duisende maal duisende maal duisende wat die waans van die God uitmaak? En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Matteus 24 vers 30. So daar is in die Nuwe Testament presies dieselfde beeld, maar let op die volgende. Wat sê daai eerste stukkie van daai teks? Wat gebeur as hy kom? Die stamme van die aarde sal jubel? Sê dit so? Nee. Hulle sal rou bedryf. Hulle sal rou bedryf. En hy kom met die wolke. En die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele. 2 Tessalonsense 1 vers 7. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. Matteus 25, 31. So hoe kom die Here? Hy kom met al sy engele. En die waans waarop hy reis is sy engele. En hoeveel is daar van hulle? Duisende, duisende en 10 duisende en duisende maal duisende. So kom hy. En dit is so skouspelagtig dat die hele wêreld sal hom sien. En hy gaan sigbaar wees oral oor die planeet. Is dit Bybels? Goed. Wanneer hy kom in sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van die heilige engele. So as Jesus kom, Lukas 9 vers 26, kom hy in sy eie heerlikheid, hy's God. Hy kom in die heerlikheid van die Seun. Hy kom in die heerlikheid van die Vader en hy kom in die heerlikheid van al sy engele. Een engel het in die kamp van die Assiriërs gegaan en oor 180 000 in een nag uitgewis. Twee engele het die hele vallei van Sodom en Gomorra met al die dorpe en al die stede plat gelê. Twee engele. So wat gaan dit wees as daar miljoene, biljoene engele saam met die Here kom? Dit gaan ongelooflik skouspelagtig wees. Openbaring 5 vers 11 en hulle getal, praatende van die engele, was 10.000 van 10.000e en duisende van duisende. Met ander woorde, as mense dit uitwerk, is dit biljoene. Ongelooflike getal engele. So, die Here kom om sy volk te gaan haal, sodat hulle kan wees daar waar hy is, waar hy 'n plek voorberei het. Is dit korrek? As hy kom, kom hy met al sy engele, dis sy strydwaans waarop hy ry. Hy kom met al sy engele, so wie bly agter in die hemel? Niemand nie. Want hy kom in die heerlikheid van die Vader, hy kom in die heerlikheid van die Seun, hy kom in die heerlikheid van al die engele. Die hemel is leeg. Hy kom met alles wat hy het. Handelinge 1 vers 11. Kom hy as 'n gees of kom hy as 'n mens? Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Hierdie Jesus het saam met hulle nog geëet. Hierdie Jesus het gesê, kom sit jou hand hier. Dat jy kan voel is ek. Hierdie Jesus is fisies die Here Jesus Christus wat mens geword het ter wille van ons. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het om vir hierdie wêreld te sterf. So dit is hy, letterlik hy wat kom in heerlikheid. Dan nog 'n paar eienskappe. Die wederkoms van die Here gaan hoorbaar wees. Dit gaan sigbaar wees vir almal en dit gaan hoorbaar wees vir almal. Trouwens, as elke oog dit gaan sien, dink jy dit selfs moontlik dat die wat blind is sal sien om hom te kan sien? Ek dink dit sal 'n probleem wees vir hom nie. So die wederkoms sal hoorbaar wees. Hoe weet ons? 1 Tessalonike 4 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met die geroep, met die stem van die aartsengel, met die geklank van die basuin van God en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Baie belangrik. So as die Here kom, is daar die klank van die basuin en die geroep en deur hierdie geroep gaan daar dooies uit die grafte uit opstaan. Wat se dooies? Sy mense. Die wat in Christus gesterf het, hulle staan eerste op. So hulle staan op. Nou, wat gebeur dan? So dis 'n luisterryke gebeurtenis. Matteus 24:31. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid en hulle sal die uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan, Matteus 24:31. Goed. Wat gaan gebeur? Hy stuur die engele, kom hy self tot hier onder toe, of stuur hy engele. Hy kom, jy sien hom kom, ons sal nou sien wat gebeur, dan stuur hy sy engele, en die engele vergader al God se mense op die hele planeet. Is dit wat daar staan? Nou wat gaan gebeur met hulle as hulle almal vergader is? Let daarop asseblief dat geen ander instansie op hierdie planeet leer wat ons nou lees nie. Let daarop, nie een nie. So het nou net gesê, hy stuur sy engele omdat hy nie die aarde gaan aanraak nie. 1 Tessalonike 4:16 en 17. En die wat in Christus gesterf het, hulle het nou net 'n opstanding gehad, is dit reg? sal eerste opstaan. So hier is 'n parallel teks, absoluut dieselfde. Die harmonie in die Bybel is perfek. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, met ander woorde die wat lewe, plus die wat opstaan, so eers die opstanding, dan saam met hulle, die wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke. Wie was die wolke nou weer? Ons het dit baie netjies uiteengesit. Saam met die engele weggevoer word die Here tegemoet in die lug. Is dit duidelik? Staan dit daar? Julle kan dit in julle Bybels gaan kyk. Dit staan in julle Bybels. En so sal ons altyd by die Here wees. Vraag. Gaan die Here na hierdie aarde toe terugkom en op die aarde loop by sy wederkoms, ja of nee? Nee. Hy gaan nie. En as hy kom, gaan almal dit sien, ja of nee? Ja. Gaan daar sommige wees wat rou as hy kom, ja of nee? Ja. Gaan daar sommige wees wat uit die grafte uit opstaan? Ja, watte? Die wat in Christus is. Nie die ander nie, die wat in Christus is. En die lewendes gaan versamel word oor die hele wêreld. En die engele gaan hulle by mekaar bring en die engele gaan vir ons 'n ruimtevaart gee. Op na die Here hom tegemoet. En dan gaan die hele spul na die plek toe gaan wat die Here voorberei het, waar hy huise voorberei het. Is dit Bybels? Goed, dis wat die Bybel sê. Nou wat van die koninkryk? Wat van ons gaan huise bou? Wat van die wingerde wat geplant word, waarop almal wag? Jy sien, hulle verwar nou weer 'n ander koms van die Here met hierdie koms van die Here. Nou die wêreld vandag wag nie op hierdie koms nie, net soos die Jode nie gewag het op die eerste koms nie, maar hierdie koms in oë gehad het en selfs die ene verwar het met die volgende ene. So verwar die wêreld nou die gebeurtenisse wat na hierdie tyd gaan gebeur met die werklikheid en hulle wag vir iets heeltemal anders, iets heeltemal verkeerds. Ons moet baie netjies Bybels wees. So baie duidelik, die Here het 'n plek gaan voorberei. Hy kom weer, hy raak nie die aarde nie. Hy stuur sy engele uit. Die engele versamel die wat hy geroep het uit die grafte wat in Christus was, plus die lewendiges en saam gaan hulle almal die Here tegemoet in die lig. Matteus 24, 26, 27. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn. Moenie uitgaan nie, kan julle sien hoekom? Want hy gaan nie daar wees nie. Hy gaan nie daar wees nie, want hoe kom hy? Hy kom met sy engele en hy gaan nie op die aarde rondloop nie. Hy gaan nie raak aan die aarde nie. Dis wat die Bybel sê. Moenie gaan nie. Kyk, hy is in die binnekamer. Moet dit nie glo nie. Hoef ons mislei te word deur die New Age beweging, ja of nie? Nee, dit hoef nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste verskyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Matteus 24, 26, 27. Ons hoef nie 'n fout te maak nie. Dit is nie moeilik om te lees wat die Bybel sê nie. Nou wat sal tydens die wederkoms plaasvind? Nou, ons het al 'n paar goedjies nou agtergekom. Die engele gaan kom, daar gaan 'n opstanding wees. En hulle gaan almal versamel en hulle gaan hulle opvat na die Here toe. So ons noem dit in die Bybel die opstanding van die regverdiges. En daar is sommige wat opgegrawe is en wat verbrand is en wie se as gestrooi is, maar die Here weet, hy het die volle pakket van elke wese en hy gaan hom net so weer laat verskyn. Die opstanding van die regverdiges. 1 Tessalonike 4, 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met die geroep, met die stem van die aartsengel en die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Openbaring 20, 5, 6, en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Wat sê die teks daar? Ons het nou duidelik gesien, as die Here kom, is daar 'n opstanding van die wat in Christus gesterf het. Dan is dan ons 'n logiese vraag, wat gebeur nou met die wat nie in Christus gesterf het nie? Is ek reg? En die antwoord is in Openbaring 20:5-6, die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. En dan praat dit van wat het voorheen gepraat het van die opstanding van die regverdiges en hy noem die hele pakket, dit is die eerste opstanding, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. So salig en heilig is hy wat deel gehad het aan die eerste opstanding. Maar die ander het nie herlewe nie, totdat die 1000 jaar verby is. Nou, dit is 'n ongelooflike storie, want dit is die millennium. En volgens hierdie teks is legio mense dood tydens die millennium, ja of nee? Hulle het nog nie opgestaan nie, is dit reg? Hulle lê onder die grond, hulle het nog nie opgestaan nie. So van die storie dat almal gaan opstaan en 'n tweede kans kry en gelukkig wees hier op aarde, weet die Bybel niks nie. Die Bybel weet niks daarvan nie. So die regverdiges wat nog lewe, hulle sal verander word, want ons het maar gevalle liggame. Adam was, wow, hy was reusagtig groot en sy verstand tande het nog gepas. 1 Korintiërs 15, 52, 53, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, wat die dooi is, die wat in Christus is, en ons sal verander word, hy praat van die wat lewe teen daai tyd, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleer word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleer word, So wie kry onsterflikheid op daardie dag? Die wat in Christus gesterf het. En die wat in Christus lewe. Filippense 3, 20:21. Want ons burgerskap is in die hemele. Vanwaar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Is die Bybel duidelik of dubbelsinnig? Duidelik kristalhelder. Hoekom leer niemand dit in die wêreld nie? Niemand leer dit nie. So hier op die laaste dag wanneer die Here kom, is daar 'n opstanding, en ons wat hier met hierdie verfrommelde liggame van ons sit, en miskien 'n paar foutjies hier en ons kake het en wie weet wat nog alles wat skeef en krom is. Die Here maak dit perfek. Hy gee vir ons 'n onverganklike liggaam. Daai dinge is verby. Ons kry 'n liggaam so syne. Ongelooflik. En sy helderheid is so enorm dat as iemand nou in daai lig sou staan en Sondag weer sou net so tjik, weg wees. Sulke liggame gaan die Here vir ons gee. Ongelooflike liggame. Hy gaan nie meer pyn of lyding of swakheid of moegheid of enigiets wees nie. Matteus 13:49-50. So sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en geknars van tande. Is daar twee groepe aan die einde wanneer die Here kom, ja of nee? Ja. Die een groep sê, dit is ons God op wie ons gewag het, en die ander groep doen wat? Kners tande en ween. En die engele gaan haal net die wat die Here behoort, en wat gebeur met die ander? Hulle word geskei. So, dis ook nie wat die mensdom leer nie. Hulle leer, alles gaan piekfyn wees, as die wederkoms kom. So wat gebeur nou met die goddeloses? Kom ons vra die Bybel. En die konings van die aarde, dis die leiers, ons het julle lesings daaroor gegee. Julle lesings. En ons het gesien waarheen hulle almal op pad is. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes, so 1000 en die magtiges en al die slawe en al die vrye mense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit. En vir die toorn van die lam, want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Openbaring 6, 15 en 17. Hierdie sinne, hierdie tekste maak net sin, as ons die regte konsep het van die wederkoms. So nou is daar twee groepe. Die een groep gaan kners en ween en hardloop en skree en sê berge val op ons en die ander groep gaan versamel word en die Here tegemoet in die lig gaan. Twee groepe op hierdie planeet. Is dit vir almal duidelik? Dis wat die Bybel sê. Is daar iemand hier buite in die wêreld wat dit leer? Niemand nie. Almal verwag 'n millennium van wat? Absolute vrede waar almal gelukkig is en waar Satan gebind is en waar die mensdom weer sonder moeite te kere gaan hier op aarde. Nee, daar kom 'n tydelike skeiding by die wederkoms van die Here. Matteus 24:30. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Die mense op hierdie aarde, die verskillende nasies, hulle gaan nie gelukkig wees as die Here kom nie. Hulle gaan nie gelukkig wees nie, hulle gaan baie ongelukkig wees. En wat die teken van die Here is, wat ons het geleer, hoor van sy teken, is dit moontlik dat die Here sy wet gaan laat verskyn en dat dit helder gaan wees en dat mense kan sien, maar wag 'n bietjie. Ons was aan die verkeerde kant van die Here. Judas 14 en 15 sê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000 talle om gerig te hou oor almal. Nie om 'n 1000-jarige vredesrykie onder op te stel nie. Om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf. Hier is die vrede hieronder nie. Hier is die luisterryke paleise en mense wat opstaan en in Jerusalem al singende daar gaan inloop daar in Palestina nie. Hier kom iets heeltemal anders. Omdat dit 'n straf oor hulle goddelose werke wat hulle goddeloosheid goddelooslik gedoen het en oor al die harde woorde wat die goddelose sondas teen hom gespreek het. Sit maar daai TV aan en luister. Elke tweede woord is 'n godslasterlike woord. Het jy al agtergekom? En hulle wag vir 'n millennium van lekker bly op hierdie aarde. Ek het nuus vir hulle. Ek het nuus lief vir hulle. Die Here laat hom nie spot nie. Daar kom 'n dag wanneer die Here kom en hierdie mense gaan gerig word en hulle sal vir elke goddelose woord verantwoording moet doen voor die Here. Dit gaan 'n groot dag wees. 2 Tessalonike 2:8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Van wie praat hy hier? Wie is die een wat die ongeregtige een is? Die een wat teen God gepraat het, die een wat teen God se wet gepraat het. Wie is hy? Ons het hom hier gehad, dit was die pausdom. Die een wat almal mislei het en al die kerke saam met hom. En al die kerke wys vinger na mense soos die wat die Bybel glo. Sê daai fundamentaliste. En hulle maak fundamentaliste vloekwoord. Hulle koppel dit aan bomme gooi en mense vernietig. Maar die ware betekenis van 'n fundamentalist is iemand wat die Bybel glo. Ek het geen begeerte om 'n bom te gooi nie of iemand seer te maak nie. Die enigste begeerte in my hart is dat almal hulle wil bekeer tot die Here, dat hulle kan sê, hier kom my God op wie ek gewag het. Dan hoef hulle nie deel te wees van die ander groep nie. Dis hoekom ek die lesings hou. Dis hoekom almal hier is om hierdie lesings te hou. Om mense te waarsku, mense, daar kom nie nog 'n keuse nie. Dis 'n famose leuen. Daar is, my vrou sê vir my, daar is nie so 'n woord so famose nie, dis 'n Duitse woord. Skus. Nou dat ek hom gesê het, onthou ek skielik. Famose lüge is Duits. So is 'n, wat noem mense dit nou? Dis 'n verduitsisme. Nou ja, daar is nie so, dit is 'n verskriklike leen. Daar het julle nou 'n Afrikaanse woord. Van sy wederkoms en hy gaan hulle tot niet maak. Hierdie man van sonde, hierdie valse leerstellings, wow, weg is hulle. Jeremia 25:33. En die wat deur die Here verslaan is, sal die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. Hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. Hulle sal soos mis op die aarde wees. Dung. Dung. Mis. Wat sê hierdie teks? Lyk dit vir julle asof daar 'n groot vrede organisasie sal wees en almal sal jubel as Jesus weer kom of gaan daar iets dramaties gebeur met die goddelose as Jesus weer kom? Hy gaan die goddeloses wat? Vernietig. En Satan wil nie hê dat hierdie kennis uitgaan in die wêreld nie, want dan sal mense genoodsaak wees om nou 'n besluit te maak. Nou, hy wil die besluit uitstel, kom nog 'n kans, moenie omgee nie, jy weet, jy kry nog 'n kans, en nog 'n kans, reïnkarnasie, as jy nou nie reg gemaak het nie, maak het volgende keer reg, en as jy nou nie reg is nie, daar's 'n vage vuur, jy kan 'n bietjie pyn wegbrand, en as dit nog nie reg is nie, dan kom nog 'n tyd, wanneer jy weer opstaan, weer 'n kans kry, Die wat die Here verslaan is, sal die dag leef van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. En hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. Hoekom nie? Daar is niemand hier om hulle te begrawe nie, want waar is die regverdiges? Hulle is weg, saam met die Here. Ou vertaling, Sefania. Was dit Sefania in Afrikaans? Sefania in Engels. Saamskraap, wegraap, sal ek alles van die aardbodem af weg, spreek die Here. Ek sal wegraap mense en diere, ek sal wegraap die voëls van die hemele en die visse van die see, en die struikelblokke saam met die goddelose, ja, ek sal die mens uitroei van die aardbodem af weg, spreek die Here. Nou, hier is 'n paar ongelukkige vertalings in hierdie ou vertaling, wat hierdie tekst betref, maar die waarheid kom nog steeds uit, want hy gaan die mense uitroei van die aardbodem af weg. Kom ek wys vir julle 'n paar ander vertalings. Kom ek wys vir julle King James vertaling. King James version. I will utterly consume all things from off the land, says the Lord. I will consume man and beast. I will consume the fowls of the heaven and the fishes of the sea and the stumbling blocks with the wicked. And I will cut off man from off the land, says the Lord. Baie duidelik. Wat gaan gebeur met alles wat leef hier op hierdie planeet? Alles gaan vernietig word. Daar gaan niks oorbly van die ou bestel nie. Die nuwe vertaling het hom in hierdie geval nogal oulik, alhoewel daar baie probleme is ook met die nuwe vertaling, sal nog 'n paar sien. Ek gaan 'n einde maak aan alles op aarde, sê die Here, is 'n goeie vertaling. Hy gee die prinsipe baie goed weer. Ek gaan 'n einde maak aan mens en dier en aan voëls en visse. Ek gaan 'n einde maak aan die wat mense laat struikel het. Sjoe, daar gaan 'n geknars van tande wees. En aan die goddeloses, ek gaan die mense van die aarde af uitroei, sê die Here. Nou, strook dit met wat geleer word oor die vredesryk op die planeet, ja of nee? Nee, maar dis wat die Bybel leer. Dis Bybels. Psalm 110, 5 en 6, die Here gaan aan die regte hand verbrysel, konings op die dag van sy toorn. So al die mense wat saam met Babylon gegaan het, hulle gaan verbrysel word. Hy sal in straf gerig hou in die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel, en die korrekte vertaling sou wees die hoofde van baie nasies. Die vertaling hier sê hoof oor 'n groot land. Psalm 110, 5 en 6. So wat gebeur met die goddelose by die wederkoms? Hulle word vernietig. Almal van hulle. En die wat dood was, toe die Here gekom het, het hulle opstanding as die Here kom, ja of nee? Wanneer staan hulle op? Eers na die 1000 jaar. So die dooies, wat nie in Christus is nie, bly dood, en die lewendes, wat nie in Christus is nie, word vernietig deur sy wederkoms. Is dit wat die Bybel leer? Is reg, ne? Is dit wat die Bybel leer? Tekens van sy wederkoms. Matteus 24, Markus 13, Lukas 21 gee vir ons legio tekens. Daar sal oorlog en benoudheid wees onder nasies. Mens kan sê daar was altyd die tipe ding. Daar sal aardbewings wees. Mens kan altyd sê daar was altyd aardbewings. Soos in die dae van Noag. Wow, nou raak en daarom naby. Die evangelie gaan verkondig word oor die hele wêreld. Dis baie belang. Nie valse evangelie nie. nie spilleens nie, die waarheid, nie halve evangelie nie, ook nie 'n driekwart evangelie nie, die evangelie gaan verkondig word oor die hele wêreld. Daar sal beproewings wees. Daar sal valse messiasse wees. Daar sal tekens in die son, die maan en die sterre wees. Dis wat die Bybel voorspel net voor die wederkoms. Matteus 24, 2 en 3. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en sê, vertel vir ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En, wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wêreld? Matteus 24 het 'n dubbele konnotasie. Nommer 1, dit sê wat gebeur in die tyd van die Jode, wat gaan gebeur rondom Jerusalem, en dit is 'n tipe van wat gaan gebeur aan die einde van die dag. Soos 'n dubbele konnotasie. En hy sê vir hulle, as julle hierdie heidense dinge sien wat kom, wat moes hulle doen? Hulle moes vlug uit daai stede uit. En wat het gebeur met Jerusalem? Dit is vernietig. En almal wat daarin was, is doodgemaak. Hulle het gestaan op die kruise, hulle is gekruisig, elkeen van hulle. Dit was verskriklik. So, hier sê hy wat die tekens is. So die letterlike tempel, waarvan hulle hier in Jerusalem een model gebouw het, daar is die model. Wat sou met hom gebeur het? Nie een klip sou op mekaar geblei het nie. Julle ken die storie van die vuur wat uitgebreek het, die goud wat gesmelt het, wat tussen die klippe ingegaan het, en die Romeinse soldate het elke klip omgerol om die goud uit te kry, so nie een klip het op mekaar geblei nie. En al die goed wat daar binne in die tempel was, hier is die Titusboog in Rome, daar sien die mens hoe hulle die kandelare en al die gereedskap van die tempel weggedra het, weg van Jerusalem af. So die tempel is letterlik vernietig. Nabij is die groot dag van die Here. Nabij en baie haastig, hoor die dag van die Here, bitterlik skree die held daar. Die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag, Sefanja 1, 14-15. Gaan dit 'n aangename dag wees vir die goddelose? Beslis nie. Beslis nie 'n aangename dag nie. Lukas 21, 25, 26. Daar sal tekens wees aan die son, maan, sterre en op die aarde benauwdheid van nasies en hulle radeloosheid wanneer see en brandes dreun en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Hier is legio informatie in die Bybel. Matteus 24, 7, want die een nasie sal teen die ander opstaan. En die woord wat daar vir nasies gebruik word is ethnos. Ethnos. Een etniese groep teenoor 'n ander etniese groep. Sien ons dit op die wêreld, in die wêreld? Ja of nee? Ons voel dit dan in ons bas elke dag van ons lewe. En dan ook konflik tussen afgebakende grenslande, koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnode wees. En pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, demon unleashed, hier is 'n foto van die Hutus teen die Tutsies, hoe hulle mekaar afgemaai het. J. Edgar Hoover, wat nie juist my beste vriend is nie, sê, lees bid en huil as jy aan Amerika se ellendige geestelike toestand dink. Julle goud en silwer is verroes en julle roes sal tot niet tot in getuienis teen julle wees en sal soos in vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergade in die laaste dae, Jakobus 5:3. So daar gaan ekonomiese omwenteling kom. Ekonomiese rampe. Wel, ons land beleef nou 'n ekonomiese ramp. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle hande, wat julle lande afgeoes het, was deur julle wat deur julle agtergehou is, roep uit. En die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leerskare. Jakobus 5 vers 4. Die Here weet alles, elke ding, wie uitgebuit is. Ons sal moet ernstig besin oor ons verhoudings met die Here en dit regmaak voor daai dag. Jobs in an age of insecurity. Presies soos die Bybel voorspel het. Meer en meer mense sonder werk. En dan Matreya, daar staan hy. Want daar sal valse Christene, valse profete opstaan, hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik is, was ook die uitverkorenes te mislei. En ons sien nou, die hele wêreld is mislei, want niemand glo meer wat die Bybel sê nie. Die verskyning van die wêreldleermeeste, al die groot godsdienste bymekaar geroep, dis Share International, aanvaar die idee van 'n verdere openbaring wat gegee sal word deur 'n toekomstige leermeeste, die Matreya. Christene hoop op Christus, die boeddhiste hoop op Boeddha en Matreya, Mohammedane op die Iman Mahdi, hulle kan nie wag nie. Ek het nuus vir hulle. Daai is alles een groot pak leuns. Niks daarvan gaan gebeur nie. 2 Timoteus 3, 1 tot 5. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Kom julle dit miskien agter? Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, nog nooit het ons so baie geldgieriges gesien soos nou nie, grootpraters, sit my televisie aan, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, alles is daar, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, gaan nou net op die nuus, gaan op die radio en verdedig die Bybel, gaan nou net en probeer die Bybel verdedig, en kyk wat skryf die koerante, boom, Of gaan nou net en sê, luister hierdie patte story, is nie so'n aangename story nie, want die Here sê, moenie met geeste en met waarsêers en hierdie dinge te kere gaan nie. Voem, dan is jy fundamentalist en jy is van jou sinne beroof. Hulle is nie meer baie lief vir die waarheid nie. Roekeloos, verwaand, liefhebbers van genot, meer as liefhebbers van God. Mense wat een gedaante van Godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. Dis 'n duidelike uiteensetting van wat vandag gaan gebeur. Net soos jy na die eerste en die tweede wêreldoorlog niemand kon vertrou nie, net so min kan jy hulle nou vertrou. Universal Peace het hulle gesê, na die tweede wêreldoorlog, ek hou altyd hoe hulle die Japaneesies op sy boksie sit, en dan is hy nog die hele kop, kleiner as Uncle Sam daar oor kan. Maar in elk geval, en dan die ander ene lyk so, al die pistole hier agter die rug. En dan sal baie tot struikel gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat. Matteus 24:10, ons sien, dit is dinge wat kom. Cops out of control, nie net in die land nie. Die hele wêreld is foos daarvan. Want die mense is radeloos, hulle weet nie meer wat om te maak nie, nie net kaps nie, godsdienste, hierdie Japanees het sommer gifgas in die treine rondgegooi, en daar weet hoeveel mense beskadig, want die hemel sal soos rook verdwyn, en die aarde sal soos 'n kleed verslyt, as ons kyk na ons planeet, hy is in 'n verskriklike toestand, Jesaja 51 vers 6, voor ons die zindvloed, Voor ons is daar die sondvloed. Dit lyk asof dinge verskriklik skeef gaan. The sea tears for Neptune. Die goed wat daarin is, siek, vrek. Stormy forecast. Die weerpatrone, die siklone, die windsterktes. Elke jaar nuwe rekords. Kyk na daai branders van die laaste El Nino. Hele dorpe weggespoel met reuse branders. En dan diene is nogal ironies. Jesus loves you, orkaan het idee getrek, en daar is niks oor van hierdie dorp nie. Hierdie ene is nogal indrukwekkend, hierdie skepe is sommer tussen die huise ingegooi. En daar staan die brandweerwaans. Hoe sig die vee? Die troppe beeste is onrustig, want daar is geen weiveld vir hulle nie. Ook die troppe klein vee moet boet, tot u, o Here, roep ek, want in vuur het die weivelde van die woestyn verteer, en 'n vlam met die bome van die veld aan die brand gesteek, Joel 1, 18 en 19. The land, less milk and honey. Ons het nou vure op hierdie planeet soos nog nooit van tevore nie. In die laaste groot droogte wat ons gehad het daar in Australië, het het so gelyk. Verskriklike tye het hierdie planeet al beleef. En die veldbrande en die woudbrande wat ons het, vandag is soos wat daar nog nooit van tevore was nie. En dan natuurlik, pestilensies, bad blood, die hele AIDS-epidemie. En dit is nie plaadie nie, dit is net tekens. Walter Lippmann het gesê, laat niemand homself mislei nie. Ons is aan die drijf, ons is drijvend op pad na een wachtende katastrofe. Allemaal weet het, maar hulle wacht vir hierdie matreias om te kom. Additionele tekens in die Bybel, een vermeerdering van kennis, Daniel 12:4, vermeerdering van demoniese werking, Openbaring 16, 13 en 14, wegdraai van die geloof, 2 Timotheus 4, en dan ekonomiese ellende, Jakobus 5, en vermeerdering van valse leerstellings, 2 Petrus hoofstuk 3. Net so 'n paar interessantes nog. Toename van verkeer en snelheid. Sulke goed in die Bybel, ongelooflik. Naum 2 vers 4. En dan ongehoorsaamheid en regeringloosheid. 2 Timoteus 3 vers 1. Ons kyk net so 'n paar van hulle. Daniel 12 vers 4. En jy Daniel, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Kennis in die algemeen, maar kennis in terme van die woord van God ook. Soos ons aan die einde kom, die Here gaan die mensdom nie sonder kennis laat nie. Hy gaan vir hulle sê, ons gaan groot kennis hê, ons gaan kommunikasie moontlikheid hê. Hulle gaan ruimte toe, hulle sit ruimtetuie daarbo, hulle sit satelliete daarbo, maar die Here kan dit ook gebruik om sy woord te verkondig. So kennis en die kennis in die woord gaan vermeerder. Dit werk hand in hand. Openbaring 16, 13 en 14. En ek het uit die bek van die draak, en uit die bek van die dier, en uit die mond van die valse profete, ons het al baie daaroor gepraat, dis die godsdienstige rigtings in die wêreld. Drie onreine geeste soos paddas sien kom, wat doen? Die Bybel sê, dit is geeste van duivels wat tekens doen, ons het hele lesings gehad oor tekens en wonderwerke en gebeurtenisse in die kerke. En wat? Hulle gaan uit na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Dit is 'n oorlog, wanneer die Here kom met sy stryd waans die engele en hy gaan die hele wêreld verwoes en alles, elke voël, elke dier, elke mens doodmaak wat nie syne is nie. Dis 'n oorlog. En die Bybel het 'n naam vir daardie oorlog. Sal nou daarby kom. Naum 2 vers 4. Langs die paaie raas die strydwaans. Hulle jaag rond oor die vlaktes. Hulle voorkoms is soos fakkels. Soos bliksemskrale skiet hulle heen en weer. Hy het nie koetse gesien nie. Ek dink hy het ook nie die ding gesien nie. Ek dink hy het miskien so iets gesien. Wat dink julle? Hy het gekyk in ons tyd en hy het gesien hoe dit gaan wees in ons tyd. Jakobus 5, 7 en 8. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. As ons al hierdie dinge sien, is hulle nou allemaal daar, ja of nie? Is allemaal daar. Die Here se wederkoms is baie, baie naby. Lukas 21, 28. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo. En hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Die wederkoms is nie slegte nuus nie. Die wederkoms is net slegte nuus as jy nie Christus wil aanvaar. Is dit duidelik? Die wederkoms is goeie nuus. Die wederkoms is nie iets om te vrees nie. 2 Timoteus 4, 7 en 8. Ek het die goeie stryd gestry, sê Paulus. Ek het die wedloop voleindig. Ek het die geloof behou, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, vir my in die dag sal gee. En nie net aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. So wanneer gaan hy sy loon kry, sê hy? Nie alleen saam met hom nie, maar saam met almal. Wanneer? Op die dag, wanneer die Here kom. So Paulus lê nou in die stof. Hy rus, hy slaap, En as die Here kom en hy hoor daai stem, dan gaan sy graf oopgaan en hy gaan verskyn uitkom en die engele gaan hom kan gaan haal en hulle gaan hom tegemoet vat, die Here tegemoet in die lig. Is dit Bybels? Dis wat gaan gebeur. Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Openbaring 16:15. Nou ons het nou net gehoor, hy kom in heerlikheid, in krag, hy kom met die wolke, elke oog sal hom sien, dit sal 'n luide geroep wees. Klink dit vir julle soos iemand wat kom sluip? So waarvan praat die Bybel hier? 1 Tessalonike 5:2-4. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval en skielike verderf hulle soos in barensnood en swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie, maar let mooi op hierdie stukkie. Julle broeders is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. So wie word gevang soos 'n dief? Die wat mislei is oor valse voorstellings van die wederkoms. Hulle is mislei. Die mense wat daar hulle oë in Jerusalem gerig hou. Hulle kyk daar wat gebeur in Jerusalem. Wanneer gaan Messias verskyn? Wanneer gaan die poorte oop, die goue poorte? Wanneer gaan hulle inloop en die Jode en die Islamite en almal, dit gaan so lekker wees. Weet die Bybel iets daarvan? Waar kom die Here? Habo, met al sy engele. En hierdie mense is mislei. En hulle weet nie eens dat die genade deur besig is om te skyn nie. Want hulle te sluit nie, want hulle sien nie eens die tekens nie. Want die Vader oordeel ook niemand nie. Maar het die hele oordeel aan die Seun gegee. Johannes 5:22. Maar die gereg sal sit en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg om te vernietig. Daniël 7:26. So die Here gaan die gereg hou, hy gaan oordeel en dan kom hy om sy volk te kom haal. Vraag. As hy sy engele gaan stuur om die regverdiges te gaan haal en die onregverdiges te vernietig, was die oordeel dan alreeds daar, ja of nee? Moes gewees het, want hoe gaan hy weet wie's goed en wie's kwaad? Is ek reg? So as hy kom, is die oordeel klaar gevel, is dit reg? Oordeel is klaar gevel, die boses word vernietig, die ander word gehaal. Maar, terwyl hierdie oordeel aan die gang is, weet niemand hier onder daarvan nie. Hulle is dief in die nag mense. Hulle is salig onbewus dat hulle tyd min is. Daniël 7:13-14 sê, ek het gesien in die naggesig en kyk met die wolke van die hemel, het een gekom soos die seun van die mens. So hy kom met die engele, ne? Maar hy kom die aarde toe in hierdie geval nie. En het gekom tot op die ouwe van daar en hulle het hom nade gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. So voor die wederkoms, voordat hy hiernatoe kom, gaan Jesus eers na die ouwe van daar. Hy trek sy priesterskleed uit, ons het die heiligdom leerstelling gedoen, en hy trek sy koningskleed aan, en hy kom en hy versamel die nasies. Uit elke nasie, stam en taal, versamel hy sy mense, wat in Christus is. En hulle sal hom allemaal aanbid. En die ander sal vernietig word. Jy kan nie hierdie tekst nou neem en sê, al die nasies is bekeer nie, want ons het nou net gesien, al die nasies is uitgewis. Maar uit elke stam en taal kom die mense. En kyk, ek kom gauw en my loon is by my en om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees, Openbaring 22:12. So die oordeel oor wie gered is en wie nie gered is nie, is alreeds gevel wanneer die Here kom. Is dit Bybels? Ja. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het, van dat een volk bestaan het, tot op die tyd nie, Daniël 12:1. So daar kom 'n tyd van verskriklike benoudheid. Verskriklike benoudheid. Net voor die wederkoms. As ons gaan na die na die oordeel wat geveld is in die dae van Noag. Toe al die diere in die ark was en die deur was toe, was die mense toe nog op aarde. Vir die hele week lank, maar was die genade deur toe. Ja, die genade deur was toe. Net so aan die einde van die tyd gaan die genade deur toe wees en die mense gaan salig onbewus wees daarvan, maar die wat in die Here is, gaan nie mislei wees nie, want ons hoef nie mislei te wees nie. Die dief in die nag, hierdie onmiskenbare, hierdie gebeurtenisse agter die skerms, ons sal weet daarvan, want ons hou die tekens dop. Dis wat die Bybel sê. Psalm 91 vers 7 en 9. Hier gaan plaag val. Ons sal môre aand mee gesels oor die sewe plaag wat kom, net voor die Here kom. Nie na die Here nie, voor die Here kom. Al val daar 1000 aan jou sy en 10000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U Here is my toevlug, die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. So die Here se mense gaan in hierdie tyd van benoudheid beskerm word. Ons het 'n tipologie. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Psalm 91 vers 10. Die tipologie was in tyd van Egipte toe die plaag geval het, was die volk op aarde, ja of nee? Hulle was op aarde. Hulle was hier. En die plaag het geval. Nou wat moes hulle doen om hulle self te beskerm teen die plaag? Hulle moes die bloed van die lam op die poorte smeer. Is dit reg? So as ons aan die einde van die tyd beskerm wil wees teen die plaag, wat moet ons doen? Ons moet die bloed van die lam op die poorte van ons harte smeer. En ons sal onder die beskerming wees. Dan val die plaag, maar die volk van Israel was nog hier, ons kan nie die tipologie breek nie. En toe is hulle uitgelei na waarna toe? Kanaan toe. Toe gaan hulle uit. So net so aan die einde van die tyd, die plaag gaan val, die wat die bloed van die lam op die poorte van hulle harte het, gaan beskerm word, en dan gaan hulle uitgelei word na die hemelse Kanaan. Nou die Bybel noem hierdie groot oorlog, wanneer die Here weer kom, die slag van Armageddon. Megiddo is 'n vallei gewees, en die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier die Eufraat, en sy water het opgedroog sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom reggemaak kon word. Openbaring 16 vers 12. Met hierdie teks word daar gegoel in die wêreld. Almal verwag die Russe gaan Jerusalem aanval. En voor die Russe daar was het hulle geglo die Turke gaan Jerusalem aanval. En voor die Turke daar was dit iemand anders. Of die Chinese gaan dit aanval. Of er gaan 'n wêreldoorlog kom in die vallei van Megiddo. Ons moet hierdie teks mooi verstaan, want die Here as hy kom, gaan hy oorlog voer. Hy raak nie aan die aarde nie, hy stuur sy engele. En wat is hierdie Eufraat wat opdroog? Die letterlike Eufraat? Want ons praat van die aan die einde van die tyd van Babylon, wat uit drie dele bestaan, al die godsdienstige rigtings in die wêreld. En as gevolg van die probleme op aarde, gaan die waters wat Babylon voed, begin opdroog. Wie is die waters in die Bybel? Die menigstes die mense is. Hoe erger dit word, hoe meer wantrouig gaan hulle word oor al hierdie wonderlike beloftes wat die kerke maak. Dit is noodsaaklik. En dan gaan ons sien, die Eufraat, die rivier, hy droog op, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom reggemaak kan word. So is dit die Russe, is dit die Turke, is dit die Chinese, wie is hulle? Nee, wie gaan kom om hierdie oorlog te voer? Wat sê die Bybel? Die Here en sy engele met sy strydwaans. Hier is die vallei van Megiddo. Daar was die vesting wat Agab daar gebou het. Hier het hy sy perde aan vasgemaak, hierbo. En hier was die plek waar hulle die waters opgegaar het, sodat hulle lank sou oorlog kon voer en genoeg water en kos sou hê. Jesaja 41:1-2 sê, laat ons saam na die gereg gaan, luister mooi, wie het hom uit die ooste verwek, vir wie die oorwinning tegemoet tree by elke voetstap, wie gee nasies aan hom oor en laat hom konings vertrap, wie se swaard hulle maak soos stof, wie se boog hulle maak soos 'n dwarrelende stoppel. So hier kom iemand uit die ooste, wat alles gaan verplette. Wie is hy? Ons vra vir Esegiel 43 vers 1 en 2. Toe het hy my gelei na die poort wat na die ooste kyk. En kyk, die heerlikheid van die God van Israel het van die ooste kant af gekom. En die gereis daarvan was soos die gereis van baie waters en die aarde het geglans. Van sy heerlikheid. So die oorlog Armageddon. Gaan dit 'n oorlog daar wees in die valleitjie van Megiddo, waar jy nooit die nasies van die wêreld by mekaar gaan kry, ja of nee? Nee. Dit is 'n voorbeeld. In die vallei van Megiddo was die groot tipiese oorlog waar God ingegryp het vir Israel en die vyand verslaan het, sonder dat Israel 'n vinger gelig het. God self het geveg, sê die Bybel, uit die hemel uit en die vyand vernietig. Sien julle die tipologie? Aan die einde van die tyd gaan dit baie moeilik gaan. Daar gaan ekonomiese boikot wees teen diegene wat God gehoorsaam is. Daar sal selfs aan die einde van daai tydperk 'n doodsdekreet teen hulle uitgaan. Hulle sal nie kan koop of verkoop nie. Dit gaan baie swaar wees. Maar die Bybel sê daar gaan om die mense af te lei chaos hier is op aarde. Daar gaan plaag kom vanaf hemel. 1000 gaan val by jou sy, 10,000 aan jou regterhand, dit gaan nie naby jou kom nie. Jou water, jou brood is gewis. Hou jou vertroue in die Here. En dan wanneer dit lyk asof dit nou verby is, dan kom die glans van die Here met al sy strydwaans en al sy engele uit die ooste en hy veg vir ons en hy verpletter al die bose magte. En hy gaan gryp diegene wat syne is, en die engele vat hulle, en hulle gaan die Here tegemoet in die lig. Is dit vir almal duidelik sover? Judas 14 en 15, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10,000 talle om gerig te hou oor almal, en al die goddelose mense onder hulle te straf, oor hulle goddelose werke, wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde, wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. So dis wat gebeur by die wederkoms. Openbaring 19, 13 en 15 sê, en hy was bekleed, dis die Here, met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. Nou Johannes sê vir ons wie dit is, in Johannes hoofstuk 1, dis Jesus. En die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit, rein, fyn linne. Hier is die weermag van die Here. Hy kom met die wolke. En uit sy mond het daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met ysterstaf regeer en hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid van die toorn van God, die Almagtige. So hier kom hy. En die groot stad, Babylon, hy bestaan ons uit die drie komponente, die draak, die dier en die valse profeet. Die groot stad is in drie dele verdeel. Hy val uit mekaar uit. Hy is vernietig. En die stede van die nasies het, skies, wat staan daar? Hulle het geval. So gaan die nasies se stede oorbly, gaan Kaapstad bly staan, ja of nee? Nee. Hy gaan plat wees. Plat. En die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. Sy het aan al die nasies 'n beker met leuns uitgedeel en al die nasies het dit gedrink. Niemand glo hierdie leerstellings van die Bybel meer nie. Niemand omtrent nie. Dit is ongelooflik. Openbaring 16:18 en daar het stemme gekom en donnersla en bliksemstrale en het 'n groot aardbewing gekom soos daar nog nooit een was op hierdie planeet nie. Nog nie gewees het van dat die mense op aarde was nie. Groter as wat daar by die vloed was. So aardbewing gaan daar kom. nie so 'n geweldige groot aardbewing nie. So wat gaan hoe gaan die stede val? Deur 'n aardbewing. Die Bybel sê elke berg gaan afgedruk word. Elke vallei gaan opgelig word. Alles gaan weer so word en alles gaan verbrokkel en val. En die Bybel sê elke eiland gaan verdwyn. Waarskynlik sak sommige, skien word die kontinente by mekaar gedruk, ek weet nie. Maar ek weet dat die Bybel die dinge sê. En dan sê dit in vers 19 en 21, en die stede van die nasies het geval. Waar is hierdie millennium waarvan hulle so praat, waar allemaal in die stede rondloop en gelukkig is, en daar is nie meer moeite nie. Dit bestaan nie, die Bybel weet niks daarvan nie. En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie, hulle word afgedruk, en groot haal omtrent die talent swaar, dis net sulke haal blokke, het uit die hemel op die mense geval. Trouwens, haal word groter en groter en groter, soos die windsterktes groter word, soos die temperatuurverskil tussen die stratosfeer en die onderste gedeeltes groter word. Trouwens, het al met 15 graad Kelvin verander. En so, dis hoekom ons storms elke jaar groter word. So die haal word al hoe groter en groter. Let dan op TV, hoe die haalkorrels reusagtig word en alles verpletter. Dis nog niks teen hierdie ding wat gaan gebeur nie. Uit die hemel op die mense geval, en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. Hoekom laster hulle? Want die tyd van genade is verby, hulle kan hulle self nie meer bekeer nie. Is te laat. Die deur is toe, die genade deur is gesluit. Die Here se priesterskleed is uitgetrek, hy het sy koningskleed aan. Job 38, 22, 23 sê, het jy gekom by die skatkamers van die sneeuw, en het jy die skatkamers van die haal gesien, wat ek opgegaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog. Is dit duidelik dat die oorlog, 'n oorlog is wat God veg namens sy volk? Ja of nee? Ja, hoef ons te wag vir die Russe om hulle ding te doen? Of vir die Chinese? Of vir wie ook al? Maak nie saak wat hulle doen nie, dit gaan nog steeds nie hierdie profeseë ophef nie. Openbaring 6:17, want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Wat gebeur met hierdie godsdienstige groepe, wat die mense so mislei het, sodat hulle nie hierdie keuse maak nie? Openbaring 19:20 en 21, en die dier is gevange geneem. Let mooi nou, die dier, wie is dit? Sy het al legio oor hom gepraat. Skatolisisme. En saam met hom die valse profeet. Dis al die misleide godsdienste. Al die misleide godsdienste wat onder die vlerk is. Saam met die dier. En hulle is lewend, is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand. En die ander is gedood met die swaard uit die mond. Dan word hierdie godsdienstige groepe, hulle word vernietig, en dan die ander, deur die Here self, so die weermagte en die politieke mats, konings en al hulle weermagte, Openbaring 16:7. Ja, Here God almagtig, waaragtig en regverdig is die oordeel. Here is nie lelik hier nie. Dis die einde. Hy was lankmoedig tot op daai punt. Openbaring 20:5. En die ander dode het nie 'n lewe tot die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. So die eerste opstanding het plaasgevind. En dan, trouwens, hierdie boek Openbaring is fantasties. Omdat hy so as 'n chiasma geskryf is, staan die goed agterste voor in die tweede helfte. Ons sal dit in 'n volledige Openbaring studie doen. Die goddelose wat nog lewe, sterf. In ander woorde, en die goddelose wat alreeds dood is, bly dood vir 1000 jaar. En dan sê die Bybel, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hom in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. So die regverdiges wat dood was, word opgewek, saam met die regverdige lewendes verander, om die Here ontmoet in die lig. En daai gesig Die Bybel beskryf hom. Hy is spierwit. Sy baard is wit. Sy hare is wit. Hy het 'n kroon op. Hy het 'n goue beld aan. Ek weet nie of het so iets gaan lyk nie. Dit is natuurlik niks nie teen hoe dit gaan wees nie. Die heerlikheid daarvan gaan ongelooflik wees. Jesaja 25:9 sê, En hulle sal in die dag sê, Kyk, dit is ons God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Vraag. Wil die Here hê ons moet angstig uitsien na sy wederkoms ja of nee? Moet ons lief wees vir die gedagte van die wederkoms? Ja. Ons moenie vreesbevange wees oor die dag van die wederkoms nie. Ons moet wag vir hom, ons moet bly wees dat hy kom. Dit is die Christene se hoop. En ons moet die mense daar buite waarsku dat hierdie dag gaan kom en dat daar nou 'n keuse gemaak moet word. Kan julle verstaan hoekom dit belangrik is om sulke lesings te hou? Kan julle dit verstaan? Wat brand? Wat is dit wat mens dryf? 2 Timoteus 1:12 Want ek weet in wie ek geglo het en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Die Here gaan binnekort kom. Nou al wat ons nog nie behandel het nie. Ons het nou nog nie gesien wat gebeur nou in die 1000 jaar waarvan daar gepraat is nie. Ons het dit nog nie behandel nie. Wat gebeur met die oordeel van die goddelose? Want die Bybel sê tog elke persoon gaan voor die regterstoel staan en verantwoording doen vir wat hy gedoen het. Is dit reg? So wat gebeur nou met al daardie mense? Wat gebeur tydens die 1000 jaar? En wat is die storie van 'n koninkryk wat opgestel moet word? Ons het nog niks daarvan behandel nie. So môre aand gaan ons daai detail by vanaand sit. En dan gaan die prentjie, ek beloof vir julle, kristalhelder wees. En dis 'n mooi storie. Dis nie 'n storie wat vaag is en miskien en spookagtig nie. Dis 'n realiteit, dis 'n voete vas op die aarde storie. En is Bybels. Dis wat die Bybel sê. Dit is so lekker om te kan glo, so sê die Here, en so gaan dit wees. En dan is al hierdie misleidings van wat almal daar buite leer, soos niks nie. Soos niks nie. En dan kan 'n mens uitsien na die koms van die Here. Kom ons sê 'n gebed. Hemelse Vader, Die Bybel is so helder. Hy sê vir ons presies wat gaan gebeur. En hy weet dat baie mense dit nie gaan aanvaar nie. Help ons Here om baie mense te bereik. Dat hulle kan sien. Dat hulle 'n keuse kan maak en dat hulle deel kan wees van die groep wat sê, Dit is ons God op wie ons gewag het. Wat 'n vreugdevolle dag kan dit nie wees nie. Help Here dat baie mense oral in die wêreld hierdie besluite nog sal maak in Jesus naam. Amen. Mag dit goed gaan met julle, mag die Here julle beskerm, sien julle môre aan. Dankie.